Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 19-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. O'zbekiston rasmiy matbuoti ijtimoiy tarmoqlar xalqni qo'rquvga solishidan ogohlantirmoqda.
Shu narsa aniq bo'lganki, ijtimoiy tarmoqlar xalqning qo'rquv bilan yashashiga olib kelishiga boshlayotgan ekan.
Qirg'izistonning Washington Asqarovni mukofotlagani uchun 22 yillik hamkorlikni to'xtatish taqdidiga AQSh tomoni javob berdi.
Bu yerda Azimjon Asqarov jinoiy sabab bo'lyapti. Bugungi qadam murdadan beri o'ylanib kelingan bu qadam.
Qirg'izistonga yashirincha meva sabzavot olib kirayotgan o'zbekistonlik tujjorlardan qirg'izistonlik dehqonlar norozi bo'lmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti o'zbek general Abdurashid Do'stim zarurat bo'lsa Foryobda Talibonga qarshi jangga kirishini bildirdi. Rusiy zabon ijtimoiy tarmoqlarda Islomiy davlat guruhi jangarlarining farzandi bilan tushgan suratlari soni ortayotgani yana xavotirlarni uyg'otmoqda. Shuningdek, islom va musulmonlar eshitirishi va mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Britaniya bosh vaziri David Cameron Britaniya Suriyadagi Islomiy davlat ekstremist guruhini yo'q qilishda kattaroq rol o'ynashi lozimligini aytdi. Men Britaniyaning faolroq bo'lishini istayman, dedi Cameron 19-iyul kuni Amerikaning NBC televizion kanaliga bergan intervyusida. Biz xalifalikni u xoh Suriyada bo'lsin, xoh Iroqda yo'q qilishimiz kerak, dedi Britaniya bosh vaziri. Britaniya Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi havo hujumlarini uyushtirib keladi, ammo Suriyadagi amaliyoti faqat josuslik, istixborot uchoqlarini yuborish bilan cheklangan. 2013 yilda David Cameron hukumati Suriya hukumat kuchlariga qarshi havo hujumlarida ishtirok etish tashabbusi bilan chiqqan, ammo parlament iznini ololmagandi. AQSh prezidenti Barak Obama amerikaliklarga haftalik murojaatida yadroviy dasturini cheklash bo'yicha Eron bilan imzolangan shartnomaning ayrim jihatlari bo'yicha tushuntirish berdi. Obamaning aytishicha, shartnomada Eron o'z uran zaxirasini 98% ga boyitilgan uran ishlab chiqariladigan sentrifugalar sonini 20 mingdan 6 minggacha qisqartirishi belgilangan. Bundan tashqari, Eron og'ir suvda ishlovchi Arak reaktorini plutoniy ishlab chiqara olmaydigan qilib qayta qurish majburiyatini olgan. Shuningdek, Eron keyingi 15 yil mobaynida bu kabi birorta reaktor barpo etishga aqli emas. Obamaga ko'ra, atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik harbiy inspektorlari Eronning barcha yadro obyektlarini nazorat qilib boradi. Tehron shartnomaga amal qilayotgan aniqlansa, Eronga nisbatan joriy etilgan barcha iqtisodiy sanksiyalar yana qayta joriy etiladi. 14-iyulda dunyoning 6 yetakchi davlati va Eron o'rtasida Venada erishilgan shartnomaga asosan Tehron o'z yadroviy dasturini cheklashi lozim. Buning evaziga Tehronga nisbatan xalqaro sanksiyalar bosqichma-bosqich bekor qilinadi. Ayni paytda Eron oliy rahbari Ali Xomanayning aytishicha, yadroviy dastur yuzasidan qudratli davlatlar o'rtasida bitim imzolangan esa-da, takabbur qo'shma shtatlarga qarshi Eronning muxolif pozitsiyasi o'zgarmasdan qoladi. 18-iyul kuni Eid al-Fitr bayramida chiqish qilgan Xomanayi, yaqin sharq masalasida Tehron AQSh siyosatiga qarshi mavqeda qolishini bildirdi. Eron siyosatida yakuniy so'zni gapirish haqqiga bo'lgan Xomanayi, Eron mudofaa va inqilobiy tamoyillardan voz kechmaydi, deya bildirdi. Toshkent shahar hokimiyati tegishli tashkilotlarga aholining kommunal xizmatlardan bo'lgan qarzdorligini keskin kamaytirish haqida ko'rsatma berdi. Hokimiyatning rasmiy saytida bildirilishicha, shu maqsadda maxsus monitoring guruhi tuziladi. Mazkur guruh kommunal xizmatlar uchun haq to'lanishini nazorat qilib boradi. Ko'rsatmaga binoan 20 avgustgacha barcha ko'chmas mulk obyektlari va ularda yashayotgan odamlar soni haqida aniq ma'lumot yig'ilishi lozim. Asosiy e'tibor ro'yxatsiz yashayotgan odamlar va ayniqsa balog'atga yetmagan bolalarni aniqlashga qaratilishi kerak. Shundan kelib chiqqan holda kommunal xizmatlardan qarzdorlik miqdorini aniqlash hamda bu qarzni to'latish uchun harakat qilinadi. Mazkur monitoring o'tkazish uchun poytaxt tumanlarida shtablar tashkil etiladi. Shtablar tarkibi tuman hokimiyati, ichki ishlar boshqarmasi, soliq boshqarmasi, mahalla jamg'armasi va kommunal xizmatlar vakillaridan iborat bo'ladi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Bax o'z tashkiloti 2022 yil qishki Olimpiada o'yinlari mezboni aniqlashda qiyin tanlov oldi turganini bildirdi. Ayni paytda qishki Olimpiadaga mezbonlikni qo'lga kiritish uchun Beijin va Almata kurashmoqda. Bax 18 iyul kuni Britaniyada so'zlagan nutqida har ikki nomzod shahar ham bizning talablarimizga javob beradi deb bildirdi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2022 yilgi qishki o'yinlari mezbonini 31 iyul kuni Indoneziyada o'tadigan anjumanda aniqlaydi. Va nihoyat Gruziyada Rossiyaga qarshi namoyish o'tkazildi. Gruziya poytaxti Tbilisida 3000 dan ortiq odam aksil Rossiyadan namoyishda ishtirok etdi. Namoyishchilar Rossiyani o'zlarini mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya va Janubiy Osetiya ayirmachi respublikalarini okupatsiya qilganlikda aybladi. Hukumat uyi oldiga to'plangan namoyishchilar dushman bilan hamkorlik qilishni to'xtatishni talab etdi. Avvalroq Gruziya Moskvani Janubiy Osetiya bilan chegaralarini bir tomonlama demarkatsiya qilganlikda ayblab, Tbilisidagi Shveytsariya elchixonasi orqali Kremlga norozilik notasi topshirgan edi. Moskva bu ayblovni rad etgan. Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini 2008 yil avgustida Gruziya bilan bo'lgan 5 kunlik urushdan so'ng tan olgan edi. Gruziya mazkur 2 mintaqani Rossiya bosib olgan deb hisoblaydi.
Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishdingiz. AQShning huquq faoli Azimjon Asqarovga inson huquqlari himoyachisi mukofotini berish qaroriga javoban Qirg'iziston hukumatining Bishkek bilan Vashington o'rtasida 22 yil avval imzolangan hukumatlararo hamkorlik kelishuvini bir tomonlama ravishda bekor qilish tahdidiga Qo'shma Shtatlar elchixonasi javob qaytardi. Qo'shma Shtatlar elchixonasi bergan javobda bunday 93 yil shartnomani bekor qilish Qirg'izistonda ma'rif va iqtisod va xavfsizlik va demokratiyani rivojlantirish kabi bir qator sohalarga qattiq zarba berishi va bundan faqat Qirg'iziston xalqiga jabr bo'lishi ta'kidlandi. Azimjon Asqarov 2010 yil 15 sentyabrda Qirg'iziston sud tarafidan o'sh voqealarga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan. Xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonishini aytib keladi. Asqarovga Davlat departamentining mukofoti 15 iyul kuni Vashingtonda topshirilgan va uni huquq faolining o'g'li Sherzod qabul qilib olgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
17 iyul kuni Qirg'iziston hukumati umrbod qamoqqa hukm etilgan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovni Qo'shma Shtatlar Davlat Departamentining nufuzli mukofoti bilan taqdirlanishiga norozilik bildirib, Bishkekdagi AQSh elchisiga nota topshirgan edi. Norozilik notasida Qirg'iziston fuqarosi Azimjon Asqarov etnik nizoni keltirib chiqarganlik, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlik hamda huquq tartibot xodimini vahshiyona o'ldirganlikda aybdor deb topilib, umrbod qamoqqa mahkum etilgani ta'kidlangan. Notada shuningdek Azimjon Asqarovga nufuzli xalqaro mukofotning topshirilishi munosabati bilan Qirg'iziston hukumati Qo'shma Shtatlar bilan 1993 yil 19 mayda imzolangan hamkorlik kelishuvini bekor qilish niyatini ham bildirgan. Mazkur notaga AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi 18 iyul kuni javob qaytardi. Javobda Qo'shma Shtatlar Bishkekning 1993 yilgi shartnomani bekor qilishi Qirg'izistonda ma'rif, iqtisod, xavfsizlik va demokratiyani rivojlantirish kabi bir qator sohalarga qattiq zarba berishini hamda bundan faqat Qirg'iziston xalqigina jabr ko'rishini ta'kidlagan. Javob xatida Azimjon Asqarov masalasida mana bular aytilgan.
Asqarov tashkilot tuzib, militsiya faoliyatini tahlil qilgan, ularning noqonuniy harakatlarini aniqlagan, buning ortidan bir qator amaldorlarga ayblov bildirilgan. Asqarov 2012 yil iyulida sodir etilgan millatlararo nizo paytida qotilliklar va vahshiyliklarni hujjatlashtirgan. Shundan keyin uni voqealarga aloqadorlikda ayblab qamoqqa olishgan. Uning ishini o'rganish davomida sudlarda protsessual qonunlar buzilgan va qiynoqlar qo'llanilgan.
Bishkeklik huquq faoli Aziza Abdurasulova Azimjon Asqarov 2010 yilda mamlakatni boshqargan muvaqqat hukumat a'zolariga tegishli sirlarni bilgani uchun ham soxtalashtirilgan ayblov bilan umrbod qamalgan deb hisoblaydi.
Azimjon Asqarov убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрүнүн балдары аралашкан кылмыштар, курал жарактарды алып барып карапайым элдердин үйлөрүн талкалап өлтүргөн кылмыштарды жашыруу максатында Азымжан Аскаров бүгүн түрмөдө отурат.
Азымжан Аскаров мубакыт hükümet azolarının farzandları aralashgan jinoyatlarni, ular tomonidan qurol qo'llanilib, oddiy odamlarni o'ldirish, uylarni vayron etish kabi jinoyatlarni fosh etib qo'ymasligi uchun qamoqda saqlanmoqda. Men o'ylaymanki, AQSh Davlat Departamenti mukofotini loyiq kishiga berdi. Biroq bu mukofot kechikib berilmoqda. Qirg'iziston hukumatining bunga munosabatini esa asabiy tutqanoq sifatida qabul qilish mumkin, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'izistonlik taniqli jamoat arbobi Edil Baysalov Azimjon Asqarovning mukofotlanishi keyingi yillarda Rossiya pinjiga ko'proq suqilishga intilayotgan Qirg'iziston hukumati uchun shunchaki bir bahona bo'ldi deb hisoblaydi.
Бул жерде Азимжан Аскаров жөнөлө эле себеп болуп атат. Бүгүнкү кадам бул мурдатан бери эле ойлонуп келген бул кадам толугу менен жана көпүрөнү өрттөгөндөй болуп атат да.
Азимжан Аскаров бахонасында hükümet анчадан бери рейжалаштырып келген ишини амалга ашырмакчы. Бул кадамны көпүрөккө от коюш сыпатына баholash мүмкүн. Dedi Edil Baysalov. Ayni paytda Qirg'iziston siyosiy doiralarida va jamiyatida Asqarovning ishi soxtalashtirilganiga hamda uning qiynoqlarga solinganiga ishonmaydigan shaxslar ham bor. Taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarov 2010 yil 15 sentyabrida Qirg'iziston sudi tarafidan o'sh voqealarga aloqadorlikda ayblanib, umrbod qamoqqa hukm qilingan. Xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishi aytib keladi. Uning hamkasblari va xalqaro tashkilotlar Asqarovning aybsiz ekaniga amin bo'lgan holda qariyb 5 yildan buyon huquq faolining ozod qilinishi uchun harakat qilib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida navbatdagi lavhamiz O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasiga oid xabardir. Qirg'izistonga yashirincha ravishda meva sabzavot olib kirayotgan o'zbekistonlik tujjorlardan qirg'izistonlik dehqonlar norozi bo'lmoqda. Ularga ko'ra O'zbekistondan poliz ekinlar va meva sabzavotlarning chegaralardan noqonuniy ravishda arzon narxlarda olib o'tilishi mahalliy dehqonlarning bozorini kasod qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'izistonning Novkent tumani Do'stlik qishlog'ida yashovchi Almaqan Davletovaning 10 tonnaga yaqin pomidori sotilmay, dalada chirib ketmoqda. U 40 sotix maydonga ekkan mahsulotining ilk hosilinigina 3 qirg'iz so'midan sotishga ulgurgan xolos.
Badranglar qurg'ab ketdi, sotolmay qolib ketdi. 1 so'm bo'ldi, 1 so'm bo'lsa deb mayli deb sotdik, biroq anada barini ola olmaydi ekanda, qovundiqqa deylar shunday.
Bodringlar sotilmay qurib ketdi, 1 so'mdan bo'ldi. Shunda ham mayli deb sotdik. Biroq buni ham barchasini olishmas ekanda. Qovun ham shunday. Mana ko'rib turganingizdek, dalada chirib ketyapti. Birgina menda shunday bo'lmayapti. Qo'shnilarimda ham shu hol. Yo'ldan o'tganlarga yanlayapmiz, pomidor olib ket deb. Yo'q, kerakmas deyishadi, dedi Almaqan Davletova. Unga ko'ra o'g'li mahsulotlarni sotish uchun Bishkekka ham olib borgan, biroq u yerda ham bozor kasodligini ko'rgan. Almaqan Davletovaga ko'ra, qo'shni davlatlardan noqonuniy olib kelinayotgan meva sabzavotlar va poliz ekinlari bozorlarni egallab, mahalliy dehqonlar mahsuloti sotilmay qolmoqda.
Men o'tganda 5 tonna terdim shu yerning o'zidan.
Men yaqinda shu yerning o'zidan 5 tonna pomidor terdim. Sotilmay 2 tonnasini bepul berib yubordim.
O'zbekiston meni Tojikistonda kirgizib yurtdi bizgacha.
O'zbekiston bilan Tojikiston mahsulotlarini bizning bozorlarga kiritib yuborishdi. Bu yerda sotolmasak, u yerda sotolmasak, biz bu yilda qilgan xarajatlarimizning 30%igina qaytarib oldik, deydi Almaqan Davletova. Dehqonlarga ko'ra, ular hukumat vakillarining agarda bojxona ittifoqiga kirsak, mahsulotlarning barchasi Rossiyaga ketadi. Odamlar yaxshi yashaydi degan so'zlarga ishonib, qovun, tarvuz, pomidor, bodring kabi mahsulotlarni ko'p ekib olganini aytishadi. 750 kilometrdan uzunroq O'sh Bishkek yo'lining etagi dehqonlar o'z mahsulotini sotuvchi bozorchaga aylangan. Biroq u yerda ham xaridorga qaraganda sotuvchi ko'p. Qirg'iz dehqonlari qirg'iz hukumatidan yordam so'ramoqda.
Qovun o'z qolib ketdi, badring o'z 1 so'm bo'lib qoldi. El shu bizning jo'g'orqi kengashga yetkazsinlar, jebag'i bizning qiyindarga haliga hukumatga yetkazsinlar. Shu narsani emne qilamiz. Har bir yuzda 3 tonna, 4 tonnadan pomidor turadi.
Qovunimiz qolib ketdi. Badringimiz kilosi 1 so'm bo'lib qoldi. Iltimosimizni parlament yoki amaldorlarga, hukumatga yetkazinglar. Har birimizda 3-4 tonnadan pomidor turibdi, deydi dehqonlardan yana biri O'roz Mamat Osmonaliyev. Mazkur qishloqda bugungi kunda 100 tonnadan ortiq pomidor, bodring va qovun dalada sotilmay qolib ketmoqda. Bu yil Jalolobod viloyati hududida 5000 gektardan ortiq maydonga sabzavotlar ekilgan. Bu esa o'tgan yilga nisbatan 1200 gektarga ko'p. Sherzod Ozodlik radiosu үчүн.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston telekanali orqali oqshom prime time vaqtida namoyish etilgan nigoh ko'rsatuvida mamlakat aholisi orasida ommaviylashib ketgan ijtimoiy tarmoqlarning xavfidan ogohlantirildi. 14-iyul oqshomida havo kuzatilgan ko'rsatuvda axborot texnologiyalari mutaxassisi o'laroq qatnashgan ishtirokchi tadqiqotlar natijalariga tayanib, ijtimoiy tarmoqlarning xalqni muttasil ravishda qo'rquvda saqlab turishi, yurak hovuchlab yashashiga sabab bo'lishini ta'kidladi.
Ijtimoiy tarmoqlarni aholi, umuman millat mentalitetiga, genofondiga ta'sir o'rganilganda shu narsa aniq bo'lganki, ijtimoiy tarmoqlar xalqning deylik juda ham bir yurak hovuchlab yashashiga olib kelishiga yoki qo'rquv bilan yashashiga olib kelishiga yoki xavotir bilan yashashiga olib kelishiga boshlayotgan ekan. Aynan yoshlarga ta'sir o'rganilganda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchi yoshlarning aksariyatida manmanlik, kibr havo, xudminlik kabi illatlarning mavjudligi va shu bilan birgalikda mayrakashlik yoki jinoyatga moyillik xislatlari o'zini yashirish orqali jinoyat qilish o'sha illatlarni paydo bo'layotgani ham kuzatilgan.
Deb ta'kidladi O'zbekiston rasmiy televideniyasi orqali uzatilgan ko'rsatuvda ishtirok etgan mutaxassis. Ayni paytda bu mutaxassis ijtimoiy tarmoqlarning xalqni qo'rquv va vasvasaga solishi aniqlangan tadqiqotlarni qay manbalardan olgani haqida to'xtalmadi. Ijtimoiy tarmoqlar sirasida ko'rsatuv ishtirokchilari WhatsApp, Telegram, Messenger, Viber, Odnoklassniki, Facebook kabi tarmoqlar nomini sanab o'tdilar. Ayni ijtimoiy tarmoqlar so'nggi bir necha yil ichida o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari orasida keng tarqalgan va ayni paytda global tarmoqdagi asosiy muloqot vositalaridan biri, axborot va fikr almashinuv vositasiga aylanib ulgurgan. Bu tarmoqlarning aslida kundalik fikr va axborot almashinuv vositasi ekani ham birro eslatilgan ko'rsatuvda ishtirokchilar xalqni, ayniqsa yoshlarni asosan zararlardan ogohlantirdilar. Jumladan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist WhatsApp, Telegram va Facebook kabi tarmoqlarda o'zbek qizlarining behayo suratlari ota-onalari nazaridan chetda qolayotganini ta'kidladi.
Eng achinarli tomoni shundaki, aynan bizni o'zbek qizlarimizni ochiq sochiq ahvolda o'zini o'zi rasmga olib deylik yoki deylik boshqalar tomonidan olingan rasmlari bemalol o'zini ishtiroki bilan saytga joylashtiriladi.
Bu munosabat yangragach, ko'rsatuvda pornografik surat va videolarni tarqatish hamda ijtimoiy tarmoqlarda alohida shaxslarning shaxsiyatiga doir ma'lumotlarni tarqalishi, haqorat qilinishi uchun jinoiy javobgarlik borligiga alohida ishorat berildi. So'ngra esa tarmoqlarda nomi chiqqan guruhlar deya WhatsApp, pornografiya, Red Bull, qaroqchilar, 3X nomlari sanab o'tildi. Ko'rsatuvda tarmoqlarning o'zbek xalqi ma'naviyatiga salbiy ta'siri ham alohida ta'kidlandi. Eng ko'p so'z olgan axborot texnologiyalari mutaxassisi yosh oilalarga tug'ilgan xavfni tilga oldi.
Va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlardan foydalanayotgan yosh oilalarning 80% oilaga nisbatan hurmatsiz, qoniqmaydi o'z oilasidan, o'z turmush o'rtog'idan. Chunki ular ko'chada nima bo'lyapti, kimda nima bo'lyapti bilib turibdi.
Deb ta'kidladi ushbu ko'rsatuvda axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassis. Uning ta'kididan so'ng so'z berilgan din peshvosi Shayx Ziyoviddin masjid imom xatibi esa tomoshabinlarni sinoga eltuvchi yo'llardan ogohlantirdi.
Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala taqrabuz zina" degan. Zinoga yaqinlashmanglar. Zino qilmanglar emas. Zinoga yaqinlashmanglar. Bu degani zinodan saqlaning. Bu o'ta pastkashlik, o'ta buzuqchilik. Va zinoga olib boradigan yo'llarga ham yaqinlashma. O'sha pornografik suratlarni tarqatish, uni tomosha qilish, bu mana shu oyatning zamiriga keladi.
Ko'rsatuv so'ngida internet foydalanuvchilarining o'rtasida ommaviyligicha qolishi muqarrar ekaniga ishorat berilgan ijtimoiy tarmoqlardan yoshlarni himoya qilishga oid tavsiyalar ham yangradi. Pedagog sifatida taklif qilingan ishtirokchi yoshlarga tarmoqlarning zararli oqibatini obyektiv, konkret misollar bilan tushuntirish zarurligi, bu yo'lda pandu nasihat va vaz metodikasidan voz kechish kerakligini urg'uladi. Huquqshunos sifatida taklif qilingan yana bir ishtirokchi esa xalqda ma'naviy immunitetni rivojlantirish fikrini ilgari surdi. Bundan biroz muqaddam ham ayni mavzuda havoga uzatilgan davra suhbatlaridan birida yosh ishtirokchilardan biri internet oqimini g'albirdan o'tkazib, foydalanuvchilarga uzatish fikrini tilga olgan edi. Alohida so'zlarga filtr o'rnatish kerak degan edi bu ishtirokchi. Masalan, o'sha so'z bor matnlarni provider avtomatik ravishda blok qilib qo'yadigan dasturlardan foydalanish kerak deya ta'kidlagan edi yoshgina tinglovchi qiz. O'zbekiston rasmiy televideniyasida internet va undagi ijtimoiy tarmoqlarning xavfi borasida qurilgan davra suhbatlaridan birida. So'nggi paytlarda O'zbekiston rasmiy televideniyasida aholini terrorizm, radikalizm, buzuqchilik, axloqsizlik, tashqi kuchlar ta'siridan himoya qilishga qaratilgan turkum ko'rsatuvlarni namoyish qilmoqda. Ana shunday ko'rsatuvlardan so'ngisida Suriyaga ketayotgan jihodchi o'zbek ayollar mavzui tilga olingan va o'zbekistonliklar intim jihoddan ogohlantirilgan edi. Bundan tashqari yana bir ko'rsatuvda Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i alohida tilga olingan va unda bu tarmoqdan yoshlarga keladigan zararli oqibatlardan ota-onalar hamda ta'lim muassasalari ham ogohlantirilgan edi. O'zbekiston rasmiy televideniyasi va rasmiy matbuotida so'nggi yillarda berilayotgan bu kabi ko'rsatuvlar va chiqishlardan so'ng O'zbekistondagi ta'lim muassasalari hududida uyali telefon, noutbuk va tabletlardan foydalanish cheklab qo'yildi. Shu kunda ta'lim muassasalaridagi o'quvchilar, talabalar faqatgina telefondan ovozi o'chirilgan shaklda foydalanish huquqiga egalar. Ozodlik to'lqinlarida siz demak bu mavzudagi boshqa maqolalarimiz va O'zbekiston televideniyasida namoyish qilingan ko'rsatuvlarga oid maxsus eshitirishlar www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Dushanba kuni kechki dasturimizda Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soni havoga uzatiladi. Unda pora berib O'zbekistonda o'qiguncha shu pulga xorijda halol o'qigan yaxshi emasmi degan savolga javoblaringiz tinglanadi. O'zbekiston oliygohlariga kirish uchun hujjat topshirish jarayoni oxirlab bormoqda. Norasmiy manbalar bu yil doktorlik, militsiyalik, prokurorlik, soliqchi va moliyachilikka o'rgatuvchi universitetlarga kirishga beriladigan pora miqdorining 30 mingdan 70 ming AQSh dollarigacha chiqib ketganini iddao qilmoqdalar. Bu pulga AQSh, Yevropa, qolaversa rivojlangan Osiyo universitetlarida bemalol o'qish imkoni bo'la turib, nega har yili 10 minglab o'zbek oilasi poraxo'rlarga qo'liga topgan tutganini yalinib tutqazishda davom etmoqda degan savol, demak, jonli muloqotimizning navbatdagi soniga mavzu bo'lmoqda. Buni u eshitirishda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 8 ga qadar Skype'dagi Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Marhamat, dushanba kuni oqshom bo'ladigan jonli muloqotimizda ishtirok eting. Ushbu to'lqinda esa dasturimizni davom ettiramiz. Afg'oniston shimolida etnik o'zbeklar jangari toliblardan o'zlarini himoya qilishga hozirlanmoqdalar. Afg'oniston vitse-prezidenti o'zbek generali Abdurashid Do'stum esa zarurat bo'lsa Foryobda Talibonga qarshi jangga kirishini ham bildirdi. Kuni kecha u Foryob viloyatiga yetib bordi. Demak, boshqa tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Hayit kunlari Afg'oniston shimol viloyatlarida janglar sodir etilgani borasida xabar berilmadi. Ammo bundan oldin toliblar Yaxlit o'zbeklar yashaydigan Foryob viloyatida mahalliy o'zbeklar qishloqlariga muttasil hamlalar qilib, qator qishloqlarni ishg'ol etgan edilar. O'tgan yillarda mamlakatning nisbiy osoyishta hududi sanalgan shimol viloyatlari so'nggi oylar ichida muttasil ravishda jangarilar hujumlariga duch keldi. Mahalliy o'zbeklar markaziy davlatni jangarilar hujumlari baravarida o'z vaqtida ularni himoya etmaganlikka ayblaydilar. Foryob viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisidagi namoyandasi doktor Naqibullo Foyiqga ko'ra, davlat xavfsizlik kuchlari mahalliy o'zbeklardan himoya etmaganliklari sabab ularga katta talafot yetgan.
Bir haftadan bu yon urushlar bo'lib kelyapti. ikki nuqtada yomon urushlar bo'lgan. Bitta Mazori Sharif Maymana yo'li, Kevu Davlatobod, Tagav va Juma bozorlarida u tomonlarda Taliban ostona bo'lib o'nlarcha boshqa qishloqlarni tasarruf etdi. Ikkinchi nuqta mana Almor Haroyi mintaqasida, u yerda 3000 oila yashaydi. 400 kishi qurolli mardumik kuchlar bor. Bu yerda 2000 talib 4 viloyatdan kelib hamla etgan. O'nlarcha kishilar ikki tomondan o'lgan, yaralangan yo asir bo'lgan. Bizlar har qancha IT hukumat urdi yubormadi, tayyora yubormadi.
So'nggi haftalarda mamlakat shimol viloyatlarida jangarilar tahdidlari avj olishi bilan Afg'oniston o'zbeklari rahbari, mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum shimolga yetib borgan. Do'stumni hayitdan so'ng shimolda jangari toliblarga qarshi o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarni rahbarlik qilishi aytiladi. U shimolda mahalliy aholini jangarilar barobarida o'zlarini o'zlari himoya etishlikka majbur ekanliklarini aytadi. Har bir qishloq aholisi o'zlarini toliblar hamlalari barobarida mudofa etishlari uchun kamida 20 ta qurol yarog'i bo'lishi lozim degan so'zlarni tilga oldi general Do'stum. Bundan 15 yil oldin shimolda jangari toliblarga qarshi janglarda qatnashgan 3 siyosiy harakat, ya'ni o'zbeklar himoyatidan bahramand bo'lgan Afg'oniston milliy islomiy junbishi, tojiklarga qarashli siyosiy harakat sanalmish jamiyat partiyasi hamda Hazora millatiga mansub Vahdat siyosiy harakatlarini yaqinda shimol viloyatlarida jangari toliblar hujumlariga qarshi yangi bir koalitsiya tashkil etgani ta'kidlanadi. Jamiyat siyosiy partiyasi rahbarlaridan Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur ham shimolda Talibonga qarshi general Do'stum Muhammad Muhaqqiq ishtirokida yangi bir ittifoq tuzgani borasida xabar bergan edi. Hazora millati rahbarlaridan sanalgan Muhammad Muhaqqiq ushbu ittifoqni Afg'oniston shimolida xavfsizlik sohasidagi bo'shliqni to'ldirish uchun tashkil etilganini ta'kidladi. Qator kuzatuvchilar o'tmishda mazkur partiyalar aro mavjud bo'lgan raqobatlarni shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashishiga sabab bo'lgan omillardan ekanini aytadilar. Shimolda muayyan nufuzga ega siyosiy kuchlarning ittifoq tuzishi mazkur zona xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 tushdan keyin soat 1 va kech soat 9 uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Bundan tashqari Ozodlik radiosi eshitirishlarini Ozodlikning rasmiy sayti, ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil saytlarda tinglashingiz mumkin. YouTube'da ham Ozodlikning kanali bor, Ozodlik radiosi deb qidirib, bu yerdagi ba'zi eshitirishlarimizni tinglash, ba'zilarini esa tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Tinglab tomosha qilish imkoniga bo'lgan eshitirishlar esa Bahs onlayn, Ozodlik onlayn kabi eshitirishlarimizdir. Marhamat, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida bu mavzudagi eshitirishlarimizni tinglash, tomosha qilish matnlari o'qish bilan birga bu mavzularda fikr mulohazalaringizni bildirishingiz yoki Ozodlikning muxbirlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Albatta, o'zingizni qiynab turgan masalalar bo'yicha murojaat qilishdan tashqari atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalarga oid xabarlar, yangiliklar, foto va video ma'lumotlarni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Marhamat, ijtimoiy tarmoqlarda ham sizni kutib qolamiz. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlikni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Gruziya poytaxti Tbilisida 3000dan ortiq odam aksil Rossiya namoyishida ishtirok etdi. Namoyishchilar Abxaziya va Janubiy Osetiya ayrimachi respublikalarini okupatsiya qilganlikda Rossiyani aybladi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax o'z tashkiloti 2022 yil qishki Olimpiada o'yinlari mezbonini aniqlashda qiyin tanlovda qolganini ta'kidladi. Britaniya bosh vaziri Devid Kameron Britaniya Suriyadagi islomiy davlat ekstremistik guruhini yo'q qilishda kattaroq rol o'ynashi lozimligi haqida bayonot berdi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
So'nggi paytlarda rusiy zabon ijtimoiy tarmoqlarda islomiy davlat guruhi jangarilarining o'z farzandi bilan tushgan suratlari soni ortib borayotgani yana xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, islomiy davlat ijtimoiy tarmoqlarda bunday suratlarni tarqatish bilan qanday maqsadlarni ko'zlamoqda? Suratdagi yosh bolalarni qanday kelajak kutmoqda? Joanna Parasyuk lavhasi tarjimasini tinglang.
Suratda go'dak ma'sum jilmayib turibdi. Uning tim qora ko'zlari shodlikka to'la. Oppoq jemperida esa ovqat qoldiqlari. Bunday surat bilan har qanday ota-ona faxrlanishi mumkin. Ammo bu go'dakning otasi farzandini o'zi singari kiydirishga harakat qilgan jangaridir. Qozog'istonlik islomiy davlat jangchisi Artyom o'z farzandi boshiga qora lentani bog'lab qo'ygan. Lentada oq harflar bilan islomiy davlat bayrog'ida bo'lgani singari kalimai shahodat bitilgan. Bu fotosurat Rossiyaning VKontakte web tarmog'iga 14-iyul kuni qo'yildi. Artyom ijtimoiy tarmoqlarga islomiy davlat go'daklarining suratlarini qo'ygan navbatdagi rusiy zabon jangaridir. Go'dak va chaqaloqlarni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish islomiy davlatning Rossiya va O'rta Osiyodan kelgan jangchilari orasida qisqa vaqt ichida an'anaga aylanishga ulgurdi. Islomiy davlat jangchilari farzandlarining soni ortib borayotganiga ajablanmasa ham bo'ladi. Zero Suriya va Iroqqa xorijiy jangchilar kelib joylashmoqda va islomiy davlat ularni oila qurishga undaydi. Ko'plab jangarlar Artyom singari islomiy davlat nazorat qilayotgan hududlarga o'z farzandlarini ham olib ketishgan. Ammo bu bolalar o'z otalari tomonidan ular ne qadar yaxshi mujohid ekanliklarini isbotlash uchun foydalanilmoqda. O'z farzandlarini ko'tarib turgan jangarlar suratlari ostiga bo'lg'usi mujohidlar deb yozishadi. Ko'p hollarda go'daklar kichik jangarlar kabi kiyintirilgan. Ba'zilari hattoki qurol ushlab turibdi. Bunday tendensiya ayniqsa Al-Aqso katibasidan bo'lgan shimoliy kavkazlik jangarlar orasida urfga kirgan. Bir chechen jangarisi Mansur Shishani may oyida Ashob ismli farzandi bilan suratga tushgan. Mansur ham uning go'dagi ham qurol ushlab turishibdi. Al-Aqso katibasidan bo'lgan yana bir jangari Zakariyo Quraysh ijtimoiy tarmoqqa o'zi va ikki farzandi suratini joylashtirgan. Surat ustida mana bu so'zlar bitilgan. Farzandlarim xalifalikda ulg'aymoqda. Ammo bunday suratlarni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yayotganlar birgina jangarlar emas. Shu oy boshida Suriyada halok bo'lgani ishonilgan taniqli tojik jangarisi Nusrat Nazarov, taxallusi Abu Xolid Kolobi harbiy libosda go'dakni ushlab turgan holda suratga tushgandi. Al-Aqso katibasining boshlig'i Abu Umar Grozny ismli chechen ham o'z va hijob o'ragan qizalog'i suratini ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgandi. Islomiy davlat jangarlari islomiy davlat bolalari suratlardan yangi jangarlarni yollash maqsadida ham foydalanishmoqda. Harbiy libos jihodiy lentalardan Suriyaga bormoqchi bo'lgan bo'lajak jangarlar nishonga olinadi. Bunday suratlar orqali berilayotgan mujda bitta. Islomiy nazoratdagi hududlarda hattoki bolalar ham qo'llariga qurol olishmoqda va ular o'z uyida o'tirgan va jang qilmayotganlardan erkakroqdir. Muslim Darbandi ismli dog'istonlik jangara 27-iyun kuni VKontakte tarmog'ida qo'lida qurol ushlab turgan bolakay suratini qo'ygandi. Surat ostiga Darbandi mana bu so'zlarni bitgan. Erkaklar qani? Agar erkak bo'lsangiz turing va ummatni himoya qiling. Suratlardagi chaqaloqlar va bolalar kelajagi qorong'u. Agar ular janglarda halok bo'lmasalar, yo bo'lmasa islomiy davlat Suriya va Iroqda egallab olgan yirik hududlardan chiqarilmasa, islomiy jangarilarining o'g'il farzandlari yoshligidayoq harbiy va mafkuraviy tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Artyom farzandini nimalar kutayotganini tasavvur qilish uchun uning shu hafta tarqatgan boshqa bir suratiga e'tibor qaratishning o'zi kifoya. Unda harbiy libos kiygan bir guruh markaziy osiyolik bolalar tasvirlangan. Ularning yoshi hali 10ga kirmagan. Ular balog'atga yetgunga qadar islomiy davlat yengilmasa, islomiy davlat ularni xalifalik markazlariga yuboradi. Islomiy davlat yoshi 18ga kirmagan bolalarni jabhalarga, intihoriy amaliyotlarga yubormoqda va ulardan hattoki asirlarni qatl etishda foydalanmoqda. Suratlardagi bolalarning aksari balog'atga yetgunga qadar o'z jangchi otalaridan ajraladi. Asab bilan suratga tushgan uning chechen otasi, jangari Mansur may oyi oxirida o'ldirildi. Asabga nima bo'lgani aniq emas, ammo uning Suriyada qolishi ehtimoli katta. Islomiy davlat jangarlar farzandlarini xalifalik mulki deb biladi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ushbu to'lqinda endi dasturimizni islom va musulmonlar eshitirishi bilan davom ettiramiz. Islom va musulmonlar eshitirishi doirasida berib borilayotgan o'zbek imomlari ruknining bugungi sonida O'zbekistonning so'nggi 30-35 yillik tarixiga ziddiyatli shaxs sifatida kirgan yirik olim Muhammad Solih Muhammad Yusuf haqidagi ma'lumotlarni havola etishda davom etamiz. Tabiiyki, bu kishi juda yirik din peshvosi va shu bois u kishi haqidagi munosabatlar, maqtovlar, tanqidlar ko'lami ham juda keng, u kishining hayotiga oid ma'lumotlar ham juda ko'p. Bugun biz u kishining ilmiy merosi, u kishining vafotidan keyin ko'tarilgan bahs va u kishining hayotiga oid ba'zi ma'lumotlarga to'xtalamiz. O'tgan gal eshitirishimizda u kishining muhojiratgacha bo'lgan hayot haqidagi ma'lumotlarni taqdim qilgan edik. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning muhojiratga chiqish sabablari va muhojiratdagi hayotiga oid ma'lumotlar O'zbekistonda chop etilgan manbalar, xususan u kishining hayot haqida chop etilgan ilk Hazrat nomli kitobda ham juda qisqa berilgan. Hozir o'sha kitobdan bir parchani tinglang.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1993-2001 yillar orasida yurt tashqarisida bo'ldi. Dastlabki 1,5 yil Makka-i Mukarramada, 1994 yil noyabridan 2001 yilgacha Liviyada istiqomat qildi. Bu sanalar Shayx Muhammad Sodiq uchun ulkan ijodiy yutuqlarga boy bo'ldi. Qur'oni Karim tafsiriga bag'ishlangan yirik 6 jilddan iborat tafsiri Hilol, hadisi sharif sharhiga bag'ishlangan 39 jilddan tashkil topgan hadis va hayot asarlarini ayni o'sha yillarda ta'lif qildi. U tafsiri Hilol kitobining qolgan 27 juzini Qur'oni Karim ilk nozil bo'lgan Makka-i Mukarramada haram oldida ta'lif etdi. Hadis va hayot asarini esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ravzalarida u zotning izinlari bilan boshladi va qolgan qismini Liviyada yozib tugatdi.
Bundan tashqari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning muhojiratdagi hayoti va muhojiratga chiqib ketishiga sabablar haqida Wikipediyada ham qisqacha ma'lumot bergan. Hozir ana shu ma'lumotni tinglang.
1993 yilda Muhammad Yusufni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yoqtirmay qoldi. Hibsga olinishidan xavotir qilib muftiy Saudiya Arabistoniga qochdi. Lekin 1999 yildagi teraktlardan so'ng davlat rahbari uning nufuzidan foydalanishga qaror qildi va unga xavfsizligini kafolatlash sharti bilan ortga qaytishni taklif qildi.
O'zbekistondagi ahli ilmlar ham Hazratning O'zbekistonni tark etish sabablari va muhojiratdagi hayoti haqida gaplashishni xush ko'rmadilar. Muhammad Shayxning 1993 yilda O'zbekistonni tark etishiga sabab bo'lgan hodisalarni tilga oluvchilar mamlakat ichkarisida kam bo'lmoqda. Shayxning O'zbekistonni tark etishidan xabari bor kishilar bunga o'sha kezda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi ichidagi dindor jamoalar o'rtasida kuchaygan nizolar, ziddiyatlar, fitnalar sabab bo'lganini eslamoqdalar. Ya'ni bundan 22 yil muqaddam Shayx bir qator sabablar bilan muftiylikdan iste'fo bergan yillarda O'zbekistondagi musulmonlarga yetakchilik qilayotgan ulamolar o'rtasida munosabatlar o'ta taranglashgan edi. Shayx muftiylikka kelgandan bir yil o'tiboq zidlashib yurgan diniy jamoalarni birlashtirishga uringan va 1990 yil may oyida Toshkentda diniy jamoalar yetakchilarini bir joyga to'plab sulhga, ittifoqqa chaqirgan edi. Ammo u ittifoq bo'lmadi va aksincha 90-91-92 yillar oralig'ida O'zbekistonlik musulmonlarni yanada bo'laklarga bo'lgan va ayni paytda diniy diyori va uning yetakchisi bo'lgan shayxning obro'si tushishiga olib kelgan qator voqealar bo'lib o'tdi. Bugun xorijga sochilib ketgan o'zbekistonlik din peshvolari, siyosatchilar, muxolifat vakillari yoki o'sha vaqtdagi voqealar rivojini kuzatgan faollarning katta avlodi, musulmonlarga sotilgan vaqf Qur'onlari mojarosi, hajga tanlangan odamlarning borishi-yu alohida guruhlarning borishiga to'sqinlik qilinishiga oid iddaolar, O'zbekistonda islomiy partiya tuzilishiga qarshilik qilingani va bu ishlarga diniy idora tepasida turgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf sababchi bo'lgan degan qat'iy ishonchni ta'kidlovchilar ozmas. Xullas, voqealar rivoji 1993 yilda Shayx Muhammad Sodiqning muftiylikdan iste'fo berishiga qadar borib yetgan va iyun oyida iste'fo bergan shayx oradan ko'p o'tmay mamlakatni tark etgan edi. Yaqin shogirdlaridan birining mikrofonsiz suhbatida aytishicha, muhojiratning ilk yillarida shayx bir muddat Turkiyada va Saudiya Arabistonida yashagan. 1994 yildan 2001 yilgacha esa Liviyada yashagan va muhojiratda o'qish asosan dars berish, kitob yozish va musulmon mamlakatlardagi ulamolar bilan uchrashuvlar o'tkazish va bu asnoda turli diniy tashkilotlar, uyushmalar va ittifoqlarga a'zo bo'lish bilan shug'ullangan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 2001 yilda O'zbekistonga qaytib keldi. U kishining muhojiratdagi hayoti va O'zbekistonga qaytish sabablari haqida esa Tojikistonning sobiq muftisi Hoji Akbar To'rajonzoda fikr bildirdi. To'rajonzoda shayxning qaytishiga aynan o'zi sababchi bo'lganini ham aytib o'tdi. U kishi bilan muxbirimiz qurgan suhbatni tinglang.
Muhammad Sodiq mening yaqin do'stim. Shu uchun bu uchrashuvdan men istifodalanim uchun 96 yil. Shu jumladan shu to'g'risida men gapirganman. Aslan bu gapni Islom Karimov o'zlari boshladilarki, og'ayningizga yetding, qaytib kelaversinlar. Gap yo'q. Men aytdim, o'qir u kishi ommani oldida televizor orqali tuhmatlar bo'lgan edi. Endi shuni bir zamonat berish kerak, bir shunaqa, ya'ni televizor orqali mi yoki hoji sanat orqali gunohlari yo'q ekan, tekshirdik degan gap bo'lsa, inshaalloh qaytib kelishlariga biz yordam beramiz deb u kishiga va'da bergan edim. Shu ham shart qo'yganlarki, agar siyosatga qatnashsalar, marhamat, qachon xohlasa qaytadilar. Shu uchun taqsiram aslan oldin ham bo'lsam, bu siyosat va ma'noki deputat bo'lish yoki biron mansabga ega bo'lish hech qachon havasi yo'q, nimasi ham yo'q edilar. Ya'ni intilishlari ham yo'q edi. U kishi asosiy ishlari yozish bilan. Tafakkur qilish, andesha qilish, shu andeshalarni qog'oz orqali, kitoblar orqali odamlarga yetkazish asosiy o'z vazifalarini shundan bilardilar va hamda shogirdlarni tarbiyalash.
Endi u kishini O'zbekistondan chiqib ketishiga sabab Karimov rejimi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf timsolida bir tahdidni ko'rganmidi?
Endi o'sha paytlarda bugun har bir u Muhammad Sodiq hazratlari islohotxoh, ya'ni olimlar edilar. Islomning haqiqiy tushunchasini tushungan odam edilar. Katta obro'ga ega edilar. Endi ko'pincha hukumatdorlar shu obro'si katta bo'lgan odamlardan asosiy xatar qilishadi. Endi ba'zi yerda mumkin atrofidagi idoralar buni yomonlab kattaytirib, vohima qilib yetkazishadi o'sha katta rahbarlarga. Shu nodurust xulosalar orqali xulosa u kishini turmaga solish niyatlar bo'ldi. Hatto bir suiqasd bo'ldi, uylariga granata portlandi, boshqa ishlar bo'ldi. Shu uchun u kishi majbur bo'lib Qozog'iston orqali hijratga chiqdilar.
Ustoz, ba'zi mashhur Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga nisbatan bir yov qarashda adovatda bo'lgan dindorlar u kishini O'zbekiston hukumati xavfsizlik idoralari bilan yaqindan ishlagan deb da'vo qilishadi. Bu da'volar qanchalik asosli? Umuman mana shunday
bular hammasi tuhmat. Bular hammasi tuhmat. Bular hammasi bekor gap. Bali, u kishi muftiy edilar, butun katta bir idoraning raisi edilar. Tabiiyki, ba'zi bir mansabdorlar bilan uchrashadilar, salom alik qilardilar. U bu ma'noda emaski, endi u kishi o'shalarning xizmatida edilar deb. U faqatgina Xudoning bandasi edi. Faqatgina Xudoning xizmatida edi, Islomning xizmatida. O'zbekiston musulmonlarining xizmatida bo'lgan odam edilar.
Tojikistonning sobiq muftisi Hoji Akbar Turajonzoda endilikda marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi xotiralarini o'rtoqlashdi. 2001 yilda O'zbekistonga qaytib kelgandan so'ng shayx hazratlariga hech bir lavozim berilmadi. U kishi Toshkentda istiqomat qildi va juda qisqa fursatda uning tegrasida bir necha yuzlab shogirdlar jamlangan maktab paydo bo'ldi. Shayx hazratlarining muhojiratda yozgan, ammo chop etishga muvaffaq bo'lmagan ko'plab kitoblari birin-ketin chop etila boshladi. Shayx muttasil ravishda kitob yozdi va yoniga yig'ilayotgan ahli ilmlarni ham yozishga undadi. Natijada O'zbekistondagi diniy ma'rifiy kitob do'konlarini u kishi yoki shogirdlari yozgan kitoblar to'ldira boshladi. Qiziq jihat shuki, o'sha 2002, 2003 va 2004 yillarda Toshkentda bir necha bor yopilib, aksari qayta ochilmagan diniy ma'rifiy kitob do'konlaridan boshqa kitoblar yo'qola boshladi. Ya'ni 1994-95 yillardan keyin Turkiya, Saudiya, Misrda yashayotgan yoki yashab o'tgan islom olimlarining kitoblari shiddat bilan tarjima qilina boshlagan va 2000 yillar arafasida O'zbekistondagi do'konlarni to'ldirgan edi. Bundan tashqari Markaziy Osiyolik ulamolar va O'zbekistondagi yoki qo'shni davlatlardagi o'rtamiyona ahli ilmlarning risolalari ham shiddat bilan bosilayotgan, sotilayotgan bir palla edi. O'zbekistonlik dindorlar orasida Hanafiylikdan tashqari Shofiylik va Moliki mazhabiga ergashuvchi yirik guruhlar ko'zga tashlana boshladi. Ayniqsa turkiyalik ulamolarga ergashgan guruhlar ham ancha faollashgan edi. 1999 yil 16 fevral portlashlari ortidan Vahobiylik, Hizbut Tahrir, Jihodchilar diniy jamoalarga a'zo deb ko'rilgan diniy guruhlar ustidan ta'qibni kuchaytirgan, yuzlab dindorlarni qamagan O'zbekiston hukumati 2000 yillardan keyin boshqa mazhabdagi diniy jamoalarni ham qattiq nazorat qila boshladi. Asta-sekin kitob rastalaridagi diniy adabiyotlar ham saralana boshladi va 2004-2005 yilga kelib, avvaliga xorijda chop etilgan kitoblar rastalardan tushirila boshladi. 2010 yillarga kelib esa O'zbekistonda diniy adabiyotlarni chop etishga ruxsat bergan sanoqli yirik nashriyotlardan boshqa nashriyotda chiqqan diniy ma'rifiy kitoblar ham rastalardan olina boshladi. Natijada kitob rastalarida asosan shayx hazratlari qalamiga mansub kitoblar sotila boshladi. O'sha davrni xotirlagan o'zbekistonlik faol shu kunda AQShda yashayotgan Ahmadjon Mo'minov O'zbekiston hukumati mamlakatga qaytarilgan shayx vositasida diniy jamoalar ortidan ta'qiblarini davom ettirgani, shayx esa bunga rozi bo'lib O'zbekistonda mazhabparastlikni rivojlantirgan deb hisoblashini aytdi.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf shubhasiz O'zbekiston tarixida eng ilmli kishilardan, kuchli ilmli kishilardan biri edilar. U kishini qoldirgan meroslari haqida ikki xil ziddiyatli fikr bor. Uli taraf bo'lgan kishilar va ularni faoliyatiga qanaqadir muxolif bo'lgan kishilarga bo'lsa bo'ladi. Kamina shu u kishini o'sha muxolif faoliyatiga, ya'ni u kishini faoliyatiga muxolif bo'lgan toifadan biriman. Lekin insof bilan aytadigan bo'lsak, bu odam ilmli kishi, ancha kitoblar yozgan, o'ziga yarasha shogirdlari bor, o'zini misol uchun jamoatiga ega kishi. Lekin men muxolif bo'lgan tarafim shundaki, bu kishini qandaydir bir o'sha o'zini ilmiy merosini qanaqadir absolyut bir monopoliya holatiga olib kelganligiga va bunda o'sha davlatni ba'zi bir qanaqadir administrativ resurslaridan keng foydalanganligiga biz muxolifmiz. Ya'ni bu o'rinda bilasizmi, O'zbekistonda shunday bir jamoat qatlam shakllandiki, mana bu o'sha sobiq, Alloh rahmat qilsin, sobiq o'sha muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf davrida bir qandaydir faqat birgina jamoani faqatgina to'g'ri deb bilib, boshqa bir jamoalarni barchasini bidatchi, vahobiyga yoki boshqalarga, salafiy, balobattar shunday bir gaplarga chiqargan bir jamoat yuzaga keldi va bu jamoat absolyut hech bir jamoa bilan, ya'ni kelishishlik yoki hech bir jamoaga tolerantlik degan narsadan umuman yiroq bir jamoatga aylandi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda qaraydigan bo'lsangiz ham, u kishini tarafdorlari yoki u kishini misol uchun bilib-bilmasdan qanaqadir bir sunniy ravishda reklama qilingan desak, agar to'g'riroq bo'lsa, shu reklamaga ta'siriga tushib qolgan odamlarni ham misol uchun ko'rsangiz, bu odam haqida biron bir ma'lumotga ega bo'lmay turib, o'sha jamoat qayoq tarafga ketayotgan bo'lsa, o'sha tarafga og'ib ketayotganligini ko'rdik mana tarixda. Hozir ham afsuski bu narsa tarqalmoqda, lekin O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak va u kishini o'zini tarixiy o'sha hayotida bo'lgan tarixiy bir hayotiga nazar soladigan bo'lsak, buni men normal holat deb bilaman, chunki bu kishi o'sha sovet tuzumida katta bo'lib, sovet tuzumida o'sha deputat bo'lib, yoki qayta qurish davlarida deputat bo'ldi bu kishi. Keyin o'zi umuman bu kishini o'sha yashagan, ijod qilgan va ilm olgan payti o'sha sovet paytiga ko'proq to'g'ri keldi va bilasiz, sovet paytidagi diniy bilim bilan, ya'ni o'sha mustaqillik davrida kelgan diniy bilim o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor edi. Sovet paytimida faqat birgina mazhab yoki birgina bir jamoa yoki bir qanaqadir davlat xavfsizlik xizmatlari idoralariga kontrolni, ya'ni ularga bo'ysunuvchi bir qandaydir bir diniy ta'limot bo'lgan bo'lsa, undan keyingi ta'limotlar umuman bir-biridan farq qildi. Ya'ni bu o'rinda o'sha sheyx janoblarining qilgan faoliyatlarini o'sha asosan o'sha sovet paytidagi tuzumga juda ham munosib va o'shanga juda ham yaqin faoliyat deb aytgan bo'lardim. Ya'ni bu o'rinda o'sha O'zbekistonda bir tarafdan mana diniy erkinliklar bor deb jar solishdi. Hamma yoqda misol uchun kitoblar chiqyapti, kutubxonalar bor deydi, lekin biron bir aqli raso odam savol bermaydiki, nega faqat bir odam? Ya'ni nega faqat bir odamga imkoniyat beriladi va boshqa hammani inkor qilinadi? Ya'ni bu kishi qoldirgan meroslardan yana bittasi shundaki, u kishining fikriga mos kelmagan yoki u kishining fikriga to'g'ri kelmagan fikrlarni hammasini bidatchiga yoki bir qanaqadir adashganga, vahobiyga, balobattarga chiqarishlik, afsuski shogirdlari tarafidan ham xuddi o'sha meros qaytarilmoqda hozir va bu merosda agar hozir kelishuv bo'lib konsensusga erishmasa O'zbekiston jamiyati bu kelajakda juda ham katta, bundan ham kattaroq fitnalarni olib kelishi mumkin deb o'ylayman.
Tarixga bahoni kelajakdagi avlod beradi. Hozir nomutanosib bo'lgan bir adolatsiz bo'lgan bir muomalalar paytida bunday bir baholarni biz mana shu chetdan turib berishimiz mumkin yoki kuzatuvchilar berishi mumkin, lekin asosiy bahoni o'sha kelajakdagi avlod beradi bu kishining faoliyatlari haqida.
Shu kunda muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik Ahmadjon Mo'minov fikrlari edi. Darvoqa Ahmadjon Mo'minov Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida ijtimoiy tarmoqlarda ko'p munosabat bildirgan va bir qator maqolalar yozgan faollardan biridir. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdan qolgan ilmiy meros va tanqidlarda tilga olingani kabi diniy mavzuda shayx va uning maktabi a'zolariga yozishga ruxsat berilganiyu, bu maktabdan o'zgacha fikrlagan ahli ilmlarning kitoblarini chop etishga ruxsat berilmagani haqidagi fikr munosabatlarga o'zbekistonlik taniqli tasavvufshunos olim, navoiyshunos olim, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ilmiy xodimi Sayfiddin Rafiddinovdan ham munosabat so'radik. U kishi Ozodlik bilan suhbatda umumiyatla shayxdan qolgan ilmiy merosga munosabatini bildirdi.
Xo'p, marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bilan men eskidan tanishman. O'sha muftiy bo'lgan paytlariyoq tez-tez suhbatlashib turardik. Endi shayx hazratlari bu kishi endi alohida shaxs, alohida bir odam, o'z ovoziga ega bo'lgan, o'z ilmiga, o'zini mustaqil fikriga ega bo'lgan juda katta bir olim edilar. Mana shu ko'p kitob yozdilar haqiqatan ham, vaqtlarini kitobga sarfladilar. Chunki yaxshi bilamizki, kitobni o'rni musulmonlar hayotida ham, umuman insoniyat hayotida bu alohida bir narsa bu kitob. Kitobni o'rniga hech narsa bosolmaydi. Na kompyuter, na disk, na televizor, na radio, hech narsa kitobni o'rni bosolmaydi. Bizni ota-bobolarimiz o'qib kelgan, o'sha birlamchi manbalar bo'lgan, qadr-u e'tiborga ega bo'lgan kitoblarga bu ko'proq urg'u berdilar. Masalan, Hanafiy fiqh bilan bog'liq o'sha Muxtasari Viqoya degan kitob bor. Bu o'sha Imom Azam mazhabidagi musulmonlarning eng o'sha fatvo kitobi asosiy kitoblaridan, o'sha tafsir sohasida Tafsiri Hilol, hadis sohasida Hadis va hayot, fiqh sohasida Kifoya, keyin mana bu keyin Adabul Mufrad to'rt jild sharhladilar. Keyin tasavvuf o'sha sohasida deylik ruhiy tarbiya degan kitoblari chiqdi 3 jild. Xullas bu kishi o'sha umri davomida xalqqa, ommaga o'sha shariat ilmini tushuntirishga ko'p kuch sarfladilar. Chunki musulmonchilik hayoti bu oddiy namoz o'qish, roza tutish yo bo'lmasa bir xayr ehson qilishdan iborat emas. Musulmon hayotida ilm asosiy o'rinni egallaydi. Har bir mo'min musulmonning ilm olishi farz deyilgan. Biror bir dinda islom dinichalik ilmga targ'ib tashviq qilingan emas. Bu shayx hazratni mana uzoq yillar davomida mana qilgan xizmatlari, qoldirgan meroslari bu xalqimiz uchun, millatimiz uchun ayni bir muddao bo'ldi. Ayni vaqtda bu kitoblar chiqdi. Endi bu yog'i xalq uni o'qib, o'rganib, amal qilishi qoldi xolos.
Tushunarli. Endi Sayfiddin aka yana bitta savol bermoqchi edim. Aynan shu ilmiy meros masalasida. Mana shayx hazratlari ayniqsa vafot etganda juda ko'rindi. Bu odam juda katta bir figuraga aylangan ekan. Hattoki qanday deb aytsak, bir kultga aylangan ekanda O'zbekistondagi musulmonlar uchun. Endi sig'inishdi desak noto'g'ri bo'ladi, lekin agar boshqa bir dahriy rejimlarda bo'lsa, ko'rib turibsiz shu odamga sig'inishgan ekan deydigan xulosaga keladigan darajada bo'lib ketdi mana dafn marosimlari. Endi men shuni so'ramoqchi edim. Nima uchun shayx bu qadar kultga aylangan? Ya'ni uni tanqidchilar aytgani kabi shu hukumat bilan kelishib muomala qilib uni buyrug'i asosida ishlagani uchunmi yoki bir tarixiy bir nima deydi sharoit vaziyat shuni taqozo qilganmi? Nima edi buni sababi?
Mani nazarimda bu kishi katta olim edi, muxlislari ko'p edi. Keyin vaqtida bu kishi saytlar ochdilar, Islom o'z degan saytlarda muxlislar ko'paydi. Endi insonning muxlisi ko'paygandan keyin o'z-o'zidan bilasizki, u odamga nisbatan hurmat, e'tibor ham juda katta kuchayadi. Kitoblar yoziladi, e'tiborli, qadrli kitoblar yoziladi. Kitoblarda o'qigan odamlar albatta yanada muxlis bo'lib, muxlisligi oshib ketdi. Endi mana bugungi kunda
endi mana aka yana bitta savol beray. Bu kishiga O'zbekistonda shunaqa ruxsat berilib, boshqa olimlarga qanaqadir cheklovlar borligi uchun shunday bo'ldimi yoki bu kishi haqiqatdan ham shunaqa bir shaxsmidi?
Bu kishini katta olim edi, bu kishini kitoblariga ruxsat berildi, lekin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita boshqa olimlarga ham ruxsat beryapti. Bunaqa olimlarning kitoblariga cheklov bo'lgan yo'q. Mana bugungi kunda o'sha boshqa olimlarning kitoblari ham endi chiqyapti.
Endi shu kishining darajasiga, shu kishining darajasiga olib chiqa oladigan olimlar bormi, masalan, siz shu kishining darajasi deb sanaydigan?
Yo'q, endi albatta bu kishidan keyin bir qator olimlar mana Abdulaziz Mansur domla ham, Usmonxon Alimov ham, boshqa mana yosh o'sha yaxshi olim yigitlar ham hozir kitoblar yozib chiqaryapti. Endi bilasizmi, bu odatda shunday bo'ladi, hayotda bir qonuni. Mana 5 yil, 10 yil o'tadi. Bir 10 yil o'tgandan keyin mana bu olimlarning ham kitoblari chiqib, butun bosib ketadi. O'z-o'zidan haligi nimalar darajalar tenglashib qoladi. Ikkinchi bir qatlam qilgan ishlari ham ko'zga ko'rinib qoladi. Haligi ilm o'qigan odamlar keyin sekin fikrlay boshlaydi. Mana shayx hazrat kitoblari haqiqatdan juda e'tiborli yaxshi kitob edi, lekin bu kitoblar ham qolishma ekan u kitoblardan, u kishining kitoblaridan. Demak, bular ham olim ekan, bularni ham mana shunday katta ulug' ishlari, ulug' mehnatlari bo'lgan ekan degan bir gap bo'ladi. Bu davom etadi. Bir kun o'zlari aytdi, biz qo'limizdan kelgancha o'sha xizmat qilamiz, biz ulgurmaganlarga bizdan keyin kelganlar ulguradi, ular xizmat qiladi dedilar. Xuddi shunday, hayot davom etadi. Balki kelajakda o'qishdan katta olimlar chiqar. Bu katta millat, katta xalq bu. Bu millatda xalqni ichidan olimlar chiqaveradi, qiyomatgacha chiqadi. Har holda shayx hazrat dunyoga keldilar, yashadilar, ulug' bir umrni yashadilar. Endi ulug' bir umr deganim yosh ketgan bo'lsalar ham ko'p qari ketgan olimlardan ko'proq ish qildilar. Ya'ni katta bir ulamo sifatida o'zlarini vazifalarini bajarib ketdilar. Men o'ylaymanki, Xudo xohlasa bizning millatimiz mana shunday ulug' bir millatlardan bu ulug'ligicha qoladi, bu davom etadi Xudo xohlasa.
O'zbekistonlik taniqli tasavvufshunos, olim, navoiyshunos, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ilmiy xodimi Sayfiddin Rafiddinovning O'zbekistonlik mujtahid olim shu yil mart oyida olamdan o'tgan taniqli din arbobi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qoldirgan ilmiy meros va ayni paytda bu kishi haqida, u kishidan qolgan ilmiy meros haqida bildirilayotgan tanqidiy fikrlarga o'z munosabatini bildirdi. Shayx hayot yo'li haqida bitilgan ilk kitob Hazrat kitobida u kishining ilmiy merosi sirasida 100 dan ortiq adabiyot nomi keltiriladi. Bulardan eng muhimi Qur'oni Karim ma'nolar tarjimasi, Tafsiri Hilol, Qur'oni Karim tafsiriga bag'ishlangan 6 jildli yirik kitob, Hadis va hayot, Mansur al-Nosif Husayniyning Islomning asosiy mavzulari bo'yicha jamlangan hadislar to'plamining tarjimasi va sharhi, Hadis va hayot majmuasi 37 jilddan iborat 39 juzli yirik silsiladir. Bundan tashqari shayx fiqhiy yo'nalishlar haqida ham ko'plab kitoblar yozgan. Bular mazhablar birlik ramzi, ixtiloflar, sabablar, yechimlar, Qur'on ilmlari, mustalahul hadis, tasavvuf haqida tasavvur, ruhiy tarbiya, xislatli hikmatlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kabi kitoblardir. Bundan tashqari O'zbekistonda eng ko'p sotilgan va ko'p bor chop etilgan yana bir kitob Zikr ahlidan so'rang nomli kitobdir. Ushbu kitobga shayx hazratlari bilan savol-javoblar to'plami jamlangan. 2015-yilning 10-martida 63 yoshda olamdan o'tgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblari shu kunda ham chop etilmoqda va u kishining eng so'nggi chop etilgan kitobi Ochiq maktub kitobidir. Ushbu kitobda shu kunlarda nafaqat musulmon olami balki butun dunyoga tahdid solib turgan islomiy davlat tahdidi ham tilga olingan. Bundan tashqari ushbu guruhning kelib chiqish sabablari, bu guruhning Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonga tahdidi, bunday guruhga birlashayotgan musulmonlar haqidagi fikrlari o'rin olgan. Bu kitob O'zbekistonlik va O'zbekiston tashqarisida bo'lgan dindorlar o'rtasida katta bahslarga ham sabab bo'ldi. Shayx hazratlari vafotidan so'ng Ozodlik radiosi u kishi haqida ko'plab eshitirishlar hozirlagan, bir necha jonli muloqotlarni havoga uzatgan va tilga olingan jihatlar ana shu muloqotlarda bayon qilingan. Marhamat, bu ma'lumotlar bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org saytiga kirishingiz mumkin yoki Ozodlikning YouTube'dagi kanalida bu eshitirishlarni tinglashingiz, tomosha qilishingiz mumkin. O'zbek imomlar ruknida esa biz asosan 3 jihat: Shayx hazratlarining hayoti, u kishidan qolgan ilmiy meros va u kishining vafotidan keyin ko'tarilgan bahsga qisqacha to'xtaldik xolos. Agar hozirgina eshitganingiz ma'lumotlarga qo'shimcha qiladiganingiz ma'lumotlar bo'lsa yoki bu borada fikr munosabatlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik mikrofoni sizga hamisha ochiq. +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki o'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozircha xayr, yana to'lqinlarda ko'rishguncha omon bo'ling.